twagala kwebaza Mukama nti yakyatuyigiriza ebintu bingi okuyita mu kitabo eky'olubereberye, ekitabo eky'ebintu ebisooka. So n'olwaleero tugenda kweyongerayo okuyiga okuva mu lubereberye 26, 34 paka kwa 35, enyiriri ezo ebbiri ezaasigala Sande wedde. Then tugenda kuyiga okuva mu ssuula ya 27 yonna, n'ekisembayo essuula ya 28 tugenda kulaba enyiriri omwenda ezisooka. So kyawandiikibwa kigazimu nko naye nzikiriza Katonda nti ekisa kyo weekiri okutuyigiriza. Haleluya. Tusabe nga tunaawa kusoma. Kitaffe omuyinza w'ebintu byonna, twagala okwebaza enkya ya leero olw'ekisa kyo ekingi. Tukwebaza nnyo Mukama kubanga otuwadde obulamu, naye ate ekisinga byonna Mukama otuwadde obulamu obutaggwaawo. Tumanyi Taata omuyinza w'ebintu byonna nti buli lunaku oteekateeka ekisa ekipya, nga bw'ayogera nti okusaasirako kuba kujja buli nkya. N'olwaleero tutaddeko okusaasirako okubeera kujja eddene eri abo abakoola erinnya lyo. Tukwebaza nnyo Taata olw'ekisa kyo ekingi, era ogenda otusomesa enkya ya leero okuyita mu kigambo kyo. Kino ky'otumye Mukama nnyondo eyasabulirwazi, kino ky'otumye muliro ogwokya, kino ky'otumye Katonda omuyinza w'ebintu byonna bulamu, kubanga wayogera nti otume ekigambo kyo ne kibawonya. Tunaawona mu myoyo gyaffe, mu mmiri gyaffe, mu mitima gyaffe ne mu mmeeme zaffe. Taata Katonda omwesigwa, tunaddayo nga tuziddwa bujja ku lw'obulungi bw'erinnya lyo, mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Haleluya. So twebaza Mukama. Omutwe gw'okusomesebwa kwaffe olwaleero guli okusiima kw'omuntu n'okwa Katonda. Okusiima kw'omuntu n'okusiima kwa Katonda, nga tugenda okutunuulira obulamu bw'abooluganda Yakobo, Esawu wamu ne bazadde baabwe Rebeka ne Isaaka. Nga okusiima, nga bwe tugamba nti okusiima, buli muntu yenna yenna alina okuyaayaana kwe, alina okwagala kwe, naye ne Katonda alina okwagala kwe. Era tugenda kulaba nga Katonda bwe yayogera n'abazadde bano, n'abagamba nti omuto bano abalongo ababiri, Yakobo ne Esawu, nti omuto agenda kubeera w'amaanyi okusinga omukulu. Omuto eyali Yakobo nga yagenda okubeera w'amaanyi okusinga mukulu we Esawu. Newankubadde nga kyali kikontana n'obuwangwa bwabwe oba n'enkola zaabwe, nti omukulu yalinanga okutwala obusika, yalinanga okubeera w'amaanyi, naye ng'okwagala kwa Katonda n'okusiima kwa Katonda kwali nti byakyukamu ng'omuntu oyo alina okutwala ebyandibadde eby'omukulu. Kati bwe tulaba ng'abazadde basika omugwa, nga waliwo bingi ebigenda mu maaso, bwe tulabira Katonda by'asiima ate n'omuntu by'asiima oba omuntu by'alondawo mu by'okusalawo ebingi. So mu ssuula zino tugenda kusoma nga bwe ŋŋambye, 26, ssuula ya 26, enyiriri ebbiri ezaasigala, ya 34 na 35, then ssuula ya 27 yonna, ne ssuula 28 ne olunyiriri olusooka paka ku lw'omwenda. So mu ssuula zino tulaba okusiima kwa Katonda n'okusiima kw'omuntu, era nga waliwo okusika omuguwa okulabibwa mu maka ga Isaaka okwajja okuva kwani alina okuba ow'okutwala omukisa. Newankubadde nga abaana ba Isaaka Mukama yali alonze Yakobo, nga bwe kitulagibwa ng'abaana bano tebannaba kuzaalibwa mu ssuula eya 25 olunyiriri olwa 23, nga bwe tugambye nti Mukama yalonda Yakobo nga tebannaba na kuzaalibwa mu ssuula eya 25 n'olunyiriri olwa 23. Naye obunkenke obujjawo obw'okusika omugwa n'enjawukana ezituukawo olw'okulemererwa okuzuula enkola ya Katonda Netulaba nti wabalukawo obutakkaanya mu famire eno oba mu maka gano ne wabeerawo okweyuza nga taata awagira Esau, maama naye alina awagira Yakobo. Ebyo bitera okubeerawo emirundi mingi mu maka gye tuva, nga waliwo abaana nga bo baddukira ku sayidi ya taata, waliwo abaddukira ku sayidi ya maama. So ne mu byawandiikibwa tulaba ekyokulabirako ekifaanana bwe kiti. Tugenda kusoma, ngenda kusaba tubeere nga bw'obanga olina Bayibuli yo ogenda kugoberera, naawe ayagyerabiddeyo oba ateekateeka okugigula ogoberere, kubanga ennyiriri mpanvu wanvuko. Okuva 26 okuva ku lunnyo lwa 3:4 wagamba bwe wati, Esau bwe yaweza emyaka 40 egy'obukulu n'awasa Yudisi muwala wa Beri Omukiiti ne Besimansi muwala wa Eromi naye Omukiiti, ne bakaluubiriza nnyo Isaaka ne Rebbeeka obulamu. Awo Isaaka bwe yali ng'akaddiye nnyo n'amaaso ge nga gayimbadde nga takyayinza kulaba, n'ayita Esau mutabani we omukulu n'amugamba nti, mutabani, n'amugamba nti nze nzuuno. Isaaka n'amugamba nti, laba, nkaddiye simanyi lwe ndifa, kale kaakano kwata by'oyizza omutego gwo n'obusaale bwo ogende mu nsiko onjigireyo omuyiggo, onteekereteekere ekyokulya ekiwooma ennyo kye njagala, okindeetere nkirye ndyoke nkusabire omukisa. Okuva ku lunyiriri olwa 3:4 ne 3:5 tujja zigatta ne ssuula ey'28 olunyiriri olusooka olw'omusanvu n'olw'omunaana, nga tulaba Esau ng'amaze okuwasa abakazi Abakanani, ekitaasanyusa abazadde be, kubanga baali bamusuubira okuba nti awasa mu lulyo lwa kitaawe. Naye yalonda abakyala babiri nga bwe batuwadde amannya gaabwe, Yudisi ne Besimansi. Ne batugamba nti kyakaluubiriza nnyo bazadde be Isaaka ne Rebbeeka obulamu, kubanga baali tebakisiima. Kino kirabibwa ddala mu ssuula ey'28 olunyiriri olusooka 7:8 nti bwe yamala n'akitegeera nti abazadde be tebakisiima eky'okuwasa abakyala abo, n'addamu ate n'awasa mu lulyo lwa Isimayiri. Ku mulundi guno nsuubira yali awasa kusanyusa abazadde be, kubanga kino yalaba nti kyali kimaze okubanyiza. Naye tujja kukyongerako, katusooke tugende ku olunyiriri olusooka paka ku lw'okuna, nga bwe batugambye nti Isaaka ng'amaze okukaddiwa nga takyalaba bulungi, n'ayita mutabani we Esau n'amugamba anoonye by'ayizza agende amuyiggireyo omuyiggo. So tulaba Katonda bwe yali ayita Ibulayimu kitaawe wa Isaaka, yamulagira okuva mu nsi ye waabwe agende mu nsi Katonda gye yali agenda okumulaga, era yamuwa omukisa, naye ng'omukisa guno tegwaliko bukwakkulizo. Nga bwe tulabye nti ye Isaaka mu kusooka bw'amala okukaddiwa nga ayagala okwongerayo omukisa okuyita mu lulyo lwe, yayita Esau. Era okusookera ddala nga bwe twagambye nti Esau si ye yali omulonde wa Mukama, naye Isaaka ye ng'okwagala kwe yayitayo atali mulonde gw'abaawo omukisa. Naye ng'omukisa gwe gulina ekisooka okukolebwa, nti newankubadde yali ayagala gugaba ng'emyaka gigenze, naye yaguwa asobola kuyigga. Era Ibulayimu bwe yali awa Isaaka omukisa okumwawula ku baganda be, teyasinziira ku biki Isaaka bye yali asoose kukola, wabula yasinziira ku kulonda kwa Katonda. Kubanga tukimanyi nti ne Ibulayimu yalina abalenzi babiri, yalina Isimayiri n'abeera ne Isaaka, gwe twogerako kati ssaawa eno. Nti newankubadde Isimayiri yali omukulu, naye si yali ow'ebisuubizo. Era Ibulayimu bwe yatuuka okuwa omukisa n'okugaba omugabo, yamuwa ekitundutundu n'amwawula ne baganda be, era nga teyateekawo kakwakkulizo konna, ye yagoberera Katonda kye yamugamba okukola. Naye Isaaka bw'atuuka okuwaayo, bw'atuuka okusabira omukisa, yagamba agenda osooke omale okunjiggira ekyokulya ondeetere wano ndyoke nkusabira omukisa. Tulaba okulonda kw'omuntu nga Isaaka alina ebyokusalawo bubiri: okulonda Katonda gw'ayagala alonde, oba okulonda agenda okuleeta omuyiggo. So alina Katonda alina gw'amanyi nti ono Katonda gwe yateekako omukisa gw'alina okuyitamu, naye ate alina ne gw'amanyi nti ono ye muyizi, tayiga ne bayigga. Kati bw'aleeta mala kulya ne ndyoka muwa omukisa, naye ate nga ye bwe yali agufuna Katonda teyaguteekako bukwakkulizo. So enkola zaffe ng'abantu bwe zityo, nti ne bye twafunira obwereere tweyisa ng'abaabituuyanira. So Isaaka omukisa guno yalina gusaba busabi nga tagutaddeku kakwakkulizo nti ogenda kumala kuyigga, naye ate amala kulaga nti ogenda kumala kuyigga olyoke ofune omukisa. Emirundi egimu omuntu enkola ye yakulekawo omutuufu n'alonda omukyamu, singa omukyamu abanga alina kyavaako, nga bwe tugamba ennaku zino nti gundi alina kyavaako, bayinza okumanya nti gundi ye mutuufu, gundi Katonda gw'ataddeko ekisa ekyokukola kino na kino. Naye omutuufu n'alekebwawo kubanga endaba yaffe n'eya Katonda tezikwatagana. Emirundi egisinga abantu twagala batwagala era tugabira batugabira, y'ensonga lwaki nti ne Katonda gw'agambye nti y'oyo emirundi egimu tubalekawo ne tugenda n'abo be tuwulira nti be bagenda okutusanyusa. Kino tukiraba wano nti bano baali bakimanyidde ddala nti Yakobo y'aliko omukisa newankubadde ye yali omuto. Naye Isaaka amulekawo n'agamba nti gwe sooka ogende onjiggire, ono alabika ebyokubeera wano nze sijja kukwatagana nabyo. So okugoberera okwagala kwaffe kusobola okutwerabiza okwagala kwa Katonda. So Isaaka alina gw'ayagala ne Katonda alina gw'ayagala. Naye ono agoberera okwagala kwe neerabira okwagala kwa Katonda. So naffe bwe tukola ebintu nga tugoberera okwagala kwaffe, twerabira okwagala kwa Katonda. So katuba tulina kukwataganya kwagala kwaffe ne kukwatagana n'okwa Katonda, ne tumala nga tukoze okusalawo okutuufu. Era tulaba wano nti Katonda yekka yalonda abatuufu, ne bwe baba nga tebasaanidde, era ng'okulonda kwe n'okwagala kwe tekuliiko bukwakkulizo. Katonda yekka yalonda omutuufu alina okubeera mu kifo. Sometimes tusinziira ku naye gundi oyo ye muwanvuko yajja okubisobola, ono ye muneneko, ono yalina ku ssente, ono ye mwerumu, ono ye muddugavu. Ne twerabira nti Katonda ye akozesa abantu olw'ekisa kye n'okwagala kwe nga bwe kuli. Mukama ffe yeebazibwe. Abaluumi 9:16 wagamba bwe wati: naye ng'abalongo tebannazaalibwa era nga tebannabaako kye bakola kyonna ekirungi oba ekibi, okusiima kwa Katonda nga bwe kuli si lwa bikolwa wabula ku bw'oyo eyabayita, kyategeezebwa Lebbeeka nti omukulu y'aliba omuweereza w'omuto. Era nga bwe kyawandiikibwa nti Yakobo namwagala naye Esawu namukyawa. Kale tunaagamba ki? Ddala ddala Katonda talina bwenkanya, kikafuuwe. Agamba Musa nti ndisaasira oyo gwe ndisaasira era ndikwatirwa ekisa oyo gwe ndikwatirwa ekisa. N'olwekyo tekiva ku ebyo omuntu by'ayagala newankubadde byakola, wabula kukusaasira kwa Katonda. Nti ebintu bye tukola byonna byonna bye tuyitamu okuweereza Katonda, okuyitibwa abaana ba Katonda, tebisinziira ku biki bye tukoze. Eyo ye ndaba y'omuntu nti ayinza okusinziira ku biki bye tukoze, naye Katonda asinziira ku kusaasira kwe. Era bwe tuteenyumiriza nti nze kino nkisobola nnyo kubanga nsaanidde, kino nkisobola nnyo kubanga nnina ebitone bingi nedda, newankubadde nga nakisoma, newankubadde nga kitone, newankubadde nga nakisikira, tukimanya nti bwe tugenda okukola kyonna kuba kusaasira kwa Katonda na kwagala kwa Katonda. Kuba waliwo n'abalina ebitone ebisinga ebyaffe ngabayimirira wano okuyimba amaaso gaba tegamala kulaba tugattako n'amannyo twetegereze. Naye ng'ekituufu kiri nti bwe kiba nga si kisa kya Katonda tasobola kuweereza, tasobola kukola ekyo Katonda kyamutuumiddwa okukola. So si bunene bwaffe na kuyinza kwaffe, naye okusaasira kwa Katonda. So twegendereze nga tumanyi nti bwe kyetukola Mukama atuwadde ekisa. Si weewaawo 7:17 agamba weewati, ne Rebbeeka yali awo ng'awuliriza Isaaka ng'agamba mutabani we omukulu Esawu. Awo Esawu bwe yagenda mu nsiko okuyigga, omuyigga guleete, Rebbeeka n'agamba mutabani we Yakobo owookubiri nti, mpulidde kitaawo ng'agamba muganda wo Esawu nti, ndeetera omuyiggo onteekereteekere ekyokulya ekiwooma obulungi, nkirye ndyoke nkusabire omukisa eri Mukama nga sinnafa. Kale nno kaakano, mwana wange, wulira kye nkugamba. Genda eri ekisibo, ondeeteremu embuzi 2 ennungi, nfumbire kitaawo ekyokulya ekiwooma nga bw'ayagala. Okitwalire kitaawo akirye, alyoke akusabire omukisa nga tannafa. Naye Yakobo n'agamba Rebbeeka nnyina nti, muganda wange Esawu musajja wa byoya, nga nze ndi muweweevu. Singa kitange anampeweetako, sifuuke mulimba gy'ali, ne nfuna ekikolimo mu kifo ky'omukisa. Nnyina n'amuddamu nti, ekikolimo kyo kibe ku nze mwana wange. Wulira ekigambo kyange, ogende ozindeetere. Awo Yakobo n'agenda n'azikwata n'azireetera nnyina. N'ateekerateekera Isaaka ekyokulya ekiwooma nga bwe yayagala. Rebbeeka n'addira ebyambalo ebisinga obulungi ebya Esawu mutabani we omukulu, ebyali mu nnyumba, n'abyambaza Yakobo mutabani we omuto. Era n'addira n'amaliba g'embuzi n'agamwambaza ku mikono ne ku bitundu eby'obulago ebiweweera. N'alyoka addira ekyokulya ekiwooma n'omugaati bye yafumba n'abikwasa Yakobo mutabani we. So tulaba ebigenda mu maaso nga bwe bifaanana. Yakobo okuyita mu lukujjukujju yeefuula Esawu n'atuukiriza okwagala kwa Isaaka kitaawe, amuwa omukisa gwe yali ateeseteese okuwa Esawu. Wano tulaba omutuufu ng'afuna omukisa naye ng'agufuna mu bukyamu, nti yalina okwefuulafuula okulabika nti afuna omukisa. Omukisa gwali gugwe, si weewaawo. Abantu basobola okutukozesa ebikyamu singa bategeera okwegomba kwaffe. So bano bategeera okwegomba kwa Isaaka, nti newankubadde omukyamu yali mu maaso ge okusinziira ku ndaba ye, naye baamukyusa obwongo kubanga baakola, baategeera kiki kyayagala, baategeera nti yeetaaga nnyama. Ndowooza yali akaddiye nnyo nga takyasobola nakuwuliriza nti eno ya ttale, eno ya waka, kubanga abaziinamu obukugu bamanya nti eno ennyama ya ndiga, eno newankubadde bagitunze ng'ey'embuzi, eno baayize enjige, eno ya waka. So bwe baagimuleetera kwe kwali okwegombako, era kwe baakozesa tebaaleeta kirala. Tebaaleeta nnaanansi, baaleeta kiri kyayagala. So n'okwegomba kwaffe bwe kutya emirundi egisinga kukozesebwa okutukuba ebigwo. Omulaba ajja kukimanya kyeweetaaga. Amanyidde ddala kyeweetaaga, amanyi okuyaayaana kw'omutima gwo. N'abatwetoolodde baabimanya, era ng'emirundi egisinga bye bakozesa, abantu bonna bonna be bafeeze ng'ennaku zino bye twogera oba be babbye, bayita mu ekyo ensi kyeyaayaanira. Teri ayinza kufera kuguza amayinja mpozi ngogo oba nfuufu. Batandikira ku ssente n'akukubira n'akugamba gundi nnyina ddiiru wano twafunye, naye gwe weka gw'osobola otuyamba. Naye bwe tugikutula ogenda tobaako muntu yenna gw'ogamba, kubanga bakimanyi nti weetaaga ssente okukaakana ngozi waddeyo nga bakubbye. Waki bategeera nti kuno kwe kwegomba kw'omuntu. So n'ebikemo webito we bijja gye tuli bijja nga byambaziddwa mu ngeri gye twetaaga, bijja nga byambaziddwa biteekeddwateekeddwa. Ekigenda okusuula omuntu tekibeera kinene nnyo, kibeera ne bwe kibeera kitono kitya naye nga kwe kwegombako. Katono yayina eggana ly'embuzi ewaka, yayina eggana magana g'endiga naye nga okuyaayaana kw'ezirya enjigge n'ennyama eyo gye baamufumbira ye yamuziba amaaso. Omulaba ayinza okumanya nti ono sisita alabika anaatera okufumbirwa ono n'akutega ab'obulimba kubanga akimanyi nti weetaaga okufumbirwa. Ono brother yeetaaga omukyala okukakananga ekyandibadde ekirungi kifuuseemu ekiki ekikyamu kubanga ategedde nti wano we wali okwegomba kwe. So kirungi okuba ne bye twetaaga era okusaba Katonda abituukirize, naye tusse emitima gyaffe ku Katonda n'okwagala kwe kusukkulume okwaffe, olwo tunaabeera abawanguzi. Weewaawo nnyina bye neetaaga mu bulamu bwange naye si bye bifuga obulamu bwange, nti omulabe ne bw'anaakiyitamu amaaso gange gajja kuba magufu, nja kwebuuza okwagala kwa Katonda we kuli era Katonda agenda kunnuŋŋamya. Singa wano Isaaka yakola bukozi kusaba n'atateekawo mbeera egamba nti sooka omale okuyigga, kuba omuntu yenna yali asobola okuyigga n'amuleetera, naye Katonda teyeetaaga abayizi. Atunuulira n'atulonda olw'ekisa kye nga bwe tugambye mu kyawandiikibwa. So omukisa ogutaliiko kakwakulizo yali asobola okuguwaayo ng'asabye Katonda, si lwakuba nti yali alina okumala okulya ennyama enjigge, kubanga omuntu yenna nga bwe tugambye nti yali asobola okugiyigga n'agimuleetera. Olunyiriri olwa 18 tugenda kusomera ddala kuva ku lwa 18 paka ku 4. Kati awo twetaaga okwongeramu ku jjiya ey'okwetegereza obulungi kuba awo wawanvuko. Awo Yakobo n'agenda eri kitaawe n'amugamba nti, "Kitange, nzuuno." Ye n'amuddamu nti, "Gwani mwana wange?" Yakobo n'agamba kitaawe nti, "Nze Esawu omwana wo omubereberye, nkoze nga bw'oŋŋambye. Kale kaakano tuula olye ku muyiggo gwange olyoke onsabire omukisa." Naye Isaaka n'abuuza mutabani we nti, "Ogufunye otya amangu bw'otyo?" N'amuddamu nti, "Mukama Katonda wo ampadde omukisa." Awo Isaaka n'agamba mutabani we nti, "Sembera wendi mutabani, nkukwateko, ntegeere ddala nga ggwe mutabani wange Esawu." Yakobo kwe kusemberera awali Isaaka kitaawe. Bwe yawulira n'agamba nti, "Eddoboozi lya Yakobo, naye emikono gya Esawu." N'amutegeera kubanga emikono gye gyaliko ebyoya ng'egya Esawu muganda we. Kwe kumuwa omukisa, Isaaka n'amubuuza nti, "Ddala ddala ggwe mwana wange Esawu?" N'addamu nti, "Ye nze." N'alyoka amugamba nti, "Kale gundeetere ndye ku muyiggo gwa mutabani wange, nkusabire omukisa." N'alyoka agumuleetera n'alya era n'amuleetera ne wayini n'anywa. Awo kitaawe Isaaka n'amugamba nti, "Sembera onywegere mwana wange." N'amusemberera n'amunywegera. Kitaawe n'awulira akaloosa k'engoye ze n'amuwa omukisa ng'agamba nti, "Wulira akaloosa k'omwana wange, kalinga akaloosa k'ennimiro Mukama gy'awadde omukisa. Katonda akuwe omusulo gw'omu ggulu n'obugimu bw'ensi era akuwe emmere ey'empeke nnyingi ne wayini abantu bakuweerezenga n'amawanga gakuvunnamirenga. Fuganga baganda bo ne batabani ba nnyoko bakuvunnamirenga. Akolimirwa oyo anaakukolimiranga era aweebwenga omukisa oyo anaakusabiranga omukisa." Amangu ddala nga Isaaka yaakamala okuwa Yakobo omukisa era nga Yakobo tannava na wali Isaaka kitaawe, Esawu n'atuuka ng'ava okuyigga era naye n'ateekateeka emmere eyaakawoowo n'agireetera kitaawe. N'agamba kitaawe nti, "Kitange, golokoka olye ku muyiggo omwana wo olyoke omusabire omukisa." Kitaawe Isaaka n'amubuuza nti, "Gwani?" Kwe kumuddamu nti, "Nze omwana wo omubereberye Esawu." Olwo Isaaka n'akankana nnyo n'abuuza nti, "Ani oyo ayize omuyiggo n'aguuna entera ne ngulya ne ngumalawo nga tonnajja ne mmusabira omukisa? Era ddala ajja kuweebwa omukisa." Awo Esawu we yawulira ebigambo bya kitaawe ebyo n'atulika n'akaaba nnyo nnyini. N'agamba kitaawe nti, nange mpo omukisa ayi kitange. Naye n'amuddamu nti, muganda wo azze n'annimba era akututeko omukisa gwo. Esawu n'ayogera nti, teyatuumibwa linnya lye Yakobo? Laba, anyingiridde emirundi gino gyombi. Yanzigyako ebyobukulu bwange, ate kaakano antutteko n'omukisa gwange. Kwe kubuuza kitaawe nti, tondekeddewo omukisa n'akatono? Isaaka n'addamu nti, laba, mufudde mukulu wo era muwadde baganda be bonna babe baweereza be, era musabidde n'emmere ey'empeke wamu ne wayini nga bingi ddala. Kale nakolera ki mwana wange? Esawu n'abuuza kitaawe nti, tolinaawo omukisa nagumu kitange? Nange mpa omukisa ayi kitange. Bw'atyo Esawu n'ayimusa eddoboozi lye n'akaaba. Awo Isaaka kitaawe n'addamu nti, laba, onoobeeranga mu nsi enkalu era toofugenga musulo guva waggulu mu ggulu. Ekitala kyo kye kinaakukuumanga era onooweerezanga muganda wo. Naye bw'oli mwesimattulako oliba weefunidde eddembe. Mulaba ebibaawo nga amazima gakyusiddwa. Kino kye mmanyi nti kyali kiseera kituufu, kubanga Isaaka agolokoka okusabira Yakobo, nga Yakobo amaze okutuukiriza okwegomba kwa Isaaka, si lwakuba nti Isaaka Yakobo ye yali alina okutwala omukisa. Naye Isaaka awaayo omukisa eri oyo ye gwe yali ayagala okuwa omukisa, si Katonda gwe yali ayagala okuwa omukisa. Kati wano tulaba okuddamu nga Lebbeka bw'akola okuddamu kwe. Nti yamanya ye Lebbeka yali akyajjukira nti Yakobo ye yali nannyini mukisa, era Mukama yabagamba nti omuto agenda kubeera musukkulumu ku mukulu. Naye engeri gy'agobereramu okulungamya Yakobo okufuna omukisa guno teyali ntuufu, kubanga wano we yandibadde amugambira nti, newankubadde omukisa bagenda kuguwa oli, ffe tugende mu maaso ga Mukama tumukoowoole. Era kye mmanyi nti singa baayita Katonda, Katonda yandikoze ky'alina okukola. Era ne ku mulundi guno nga bwe yakikola, ye nga bw'ali Katonda. Naye bo baakimanya nti nabo beetaaga ono kabakoze akakodyo, nabo beetaaga akakodyo, ne beerabira Katonda ekituufu nga bakyakigoberera. Naye ng'engeri gye bakigobereramu yali nkyamu. Ekisuubizo weekiri kikyali ku Yakobo, Mukama tannakyusa birowoozo bye. Era n'abakimanyi bakimanyi, naye engeri gye bakigobereramu kituukirire yeetaali ntuufu, kuba yalimu okulimba. So naffe emirundi egisinga tumanyi tulina ebisuubizo bya Katonda ku bulamu bwaffe, naye engeri gye tubigobereramu bituukirizibwe eyo okola enjawulo. Nnyinza okuba nga nkimanyi nti Mukama njagala mbeera emitwe so si mukira, naye ng'engeri gy'agenda okunfuulamu omutwe si yakulinnyirira abalala nze mbeere waggulu. Engeri gy'agenda okutugamba agenda kutuwa omukisa gw'ensi, agenda kutugaggawaza nnyo, yes kituufu, agenda kutugaggawaza. Naye atugaggawaza atya? Nga tulimbye abalala, nga tubbye abalala, oba nga tubafeze ng'ennaku zino bwe twogera. So omukisa weeguli, era ebisuubizo bya Katonda we biri ku bulamu bwaffe, naye tubigoberedde tutya? Wano Lebbeka yali omutuufu ow'okujjukiza Isaaka oba okugamba Yakobo nti, ffe tukoowoole Katonda, naye ate naye yamuwa amagezi ga kumulimba, bagende bamulimbe bafune omukisa. Era ne Isaaka wano tulaba nti omukisa guno gwali mukulu. Bw'alaba nti agwadde omuntu omukyamu, yakankana n'okukankana. Esawu naye n'alaba nti omukisa bagumututteko n'akaaba amaziga amayitirivu. Omusajja alina abakyala babiri, yatema omulanga ng'agamba, Mukama, taata wange, toyinaawo mukisa mulala, ng'alaba awedde. Naye kye mmanyi nti okuyaayaana kwa Esawu kwali ku mukisa guno ogw'ebintu, ogw'endiga n'embuzi. Tegwali ku kisuubizo kya Katonda. Ayinza okuba nga amaaso ge gaali tegakirengera. Era ng'okukaaba kwe kwonna kwali kwa bino ebya wano mu nsi, ebintu by'ensi byali ng'asinga okutunuulira. Kwe kwali endowooza ye mu nfuna ye. Naye mu kaseera kano nze ndowooza nti Yakobo Isaka yandibadde ajjukira ani gwe yandibadde alina okuwa omukisa. Era kino kye kyali ekiseera ekituufu eky'okutuuza Esawu n'amugamba nti, newankubadde nze nayagala gwe mbampa omukisa. Naye amazima gali nti omukisa guno gwali gwa muganda, omukisa guno gwa muganda wo. Era ne Rebbeka yennyini yandibadde ajjukiza Yakobo nti gwe walina okutwala omukisa, newankubadde tulimbye n'ogufuna, naye amazima agaagano. Naye bwe tweyongerayo okulaba wano ennyiriri eziddako, yamuwa amagezi ga kudduka. Era nga omuntu yenna yenna alina omusango, bw'awulira akakoona ne bwe bammese ne bwe kiba ky'amatu gamubeera bweru. So baamugamba nti dduka. Kino kinzijukira, nadde nsoma wano ne nzijukira akagero. Simanyi kalai kakate kaali katuufu. Mukwano gwange yakannyumiza omwaka oguwedde. Waliwo abasumba bano abaagala okutuula eno ku bituuti, ne batunula eri mu bantu. Kati omusumba ono teyali mulambulukufu. Muvubuka mutabani we yali omu ku bayimbi mu kwaya, n'amusanga ne meidi w'ewaka nga bakola eby'ensonyi. Muvubuka teyanyega, n'asirika, n'akola emirimu gye ku lw'omukaaga bulungi n'agimala, ne bakola kwaya practice, byonna ne biggwa. Nga talina kyanyeze, n'agamba layika agenda kundoopewa maama we. Namuzeeyi n'alinda ekintu nga tewali kigenda mu maaso, n'agamba kirayika nduyiseeko. Kati ku Sande nga ku makya wano baba batudde eno ku katuuti, abantu bali eri kwaya nejja, muvubuka y'akulembedde. Baleeta oluyimba olwo, muzimanyezi baleeta ku siteegi, mwaga amakanisa ne bayingira, basimba layini yaabwe, n'avaayo tabani wa musumba. N'asooka ayimba ebigambo, yabikutulamu mirundi ebiri. N'agamba bwenzi, bwenzi, ha! Sumba n'anzirika, n'agwa wali. Kumbe bano baali bayimba, bwenzi jukire eyo gye yanzija. Yalina omusango mu mutima gwe. Naye bali bayimba birala, naye n'ekyamukanga kyali kiki? Kyali kirala. Mujja kunemesa okubuulira mmwe. Mukama yeebazibwa abooluganda. Katumalirize anamwemu. Awo Esawu n'akyawa muganda we ng'amulanga omukisa kitaawe gwe yamuwa. Esawu n'alyoka ayogera nti, ennaku ez'okukungubagira kitange zinaatera okutuuka. Bwe zirituuka, muganda wange Yakobo nga mutta. Kyokka Lebbeka n'atuusibwako ebigambo ebyo Esawu mutabani we omukulu bye yayogera. Kwe kutumya Yakobo mutabani we omuto n'amugamba nti, laba Esawu muganda wo ateekateeka okukutta. Kale nno kaakano mwana wange, okole nga bwe kugambye. Golokoka oddukire ewa mwannyinaze Labbaani ali mu Kalani, obeere eyo okutuusa obusungu bwa muganda wo nga bukakkanye. Obusungu bwe buliba bumuweddeko nga yeerabidde ky'omukoze, ne ndyoka nkutumya ne bakunona. Kale lwaki mbafiirwa mwembi ku lunaku lumu? Lebbeka n'alyoka ategeeza Isaaka nti, obulamu bwange bwetamiddwa olw'abakazi bano Abakiiti. Singa Yakobo awasa omu ku bakazi Abakiiti nga bano ku bakazi abo munno, abamuno, obulamu bwange buliba tebukyagasa. 28. Awo Isaaka n'ayita Yakobo n'amuwa omukisa n'amugamba nti, towasanga wadde omu ku bakazi Abakanani. Golokoka ogende e Padamu Aramu mu nnyumba ya Besweri kitaawe wa nnyoko, ofune omukazi omu ku bawala ba Labbaani mwannyina nnyoko. Katonda Ayinza Byonna akuwa omukisa, akwaze weeyongere era obeerenga n'abantu ab'enjawulo bangi. Akuwe emikisa gya Ibulayimu era agiwe n'ezzadde lyo, olyoke ofune ensi mw'otambulira Katonda gye yawa Ibulayimu. Bw'atyo Isaaka n'asiibula Yakobo. Yakobo n'agenda e Padamu Aramu ewa Labbaani mutabani wa Besweri Omusuuli mwannyina Lebbeka, nnyina wa Esawu ne Yakobo. Esawu n'ategeera nga Isaaka awadde Yakobo omukisa, era namusindise padamalamu afune omukazi era nga bwe yamuwa omukisa yamukuutira nti towasanga ku bakazi Abakanani. Era Yakobo agondedde kitaawe ne nnyina n'agenda e Padamu Aramu. Awo n'ategeera nti abakazi Abakanani tebasanyusa kitaawe Isaaka. Esawu n'agenda eri Isimayiri n'awasa omukazi erinnya lye Makalasi, muwala wa Isimayiri, mutabani wa Ibulayimu, mwannyina wa Nabi Yosi, n'amwongera ku bakazi be yalina. Haleluya. So tulaba okulungamizibwa kwa Yakobo ng'alungamizibwa okugenda okunoonya omukazi, naye nga kano era kajjangako kwakulizo ka kumukweka, kubanga bamala ne bategeera nti Isaaka okuwasa abakazi Abakanani tekigenda kumusanyusa. So bwe tunaamugamba nti agenda anoonye omukyala mu baganda be, kijja kumukkirizisa okugenda era n'asaba omukisa ogutaliko kakwakulizo. Omulundi ogw'okubiri ate bwe yalina okusaba nga tannaba kulya, n'addamu n'asaba omukisa. Ne tulaba nga Isaaka agaba omukisa mu butuufu, guno ogutaliko kakwakulizo nga bwe yasooka okukola nga bamaze okumuyigira ebyokulya. So nga bwe tugambye nti Lebbeeka yalina okulungamya okutuufu, newankubadde ng'era kuno kwagenda okujja ng'obudde bumaze okugenda, nga ekibi kimaze okubayingirira n'enjawukana nga zimaze okujja, naye okulungamizibwa gamba nga okw'okuwasa omukyala omutuufu n'okw'okulungamizibwa okulaga Isaaka nti omwana ono alina okufuna omukyala omutuufu kugenda okujja, naye nga bamaze okulemererwa okutunuulira omutuufu Katonda gwe yali amaze okuteekako omukisa. So we tulabidde okulonda kwa Katonda n'ekisa kya Katonda, ojja kusoma Abefeso, olw'obudde tetugenda kusomayo. Abefeso 1:11 ewagamba nti Katonda yatulonda bulonzi n'atuwa ng'emisingi gy'ensi ekinnaba kutondebwa Mukama yatulonda. So si biki bye tusobola okukola bye tulowooza mu maanyi gaffe n'okusaanira kwaffe, wabula kulonda kwa Katonda na kisa kya Katonda. Era obusika bwa Katonda n'omukisa gwe si bye bino ebintu bye tulabako wano, naye atuwadde omukisa ogutagenda kutuggibwako muntu yenna. Gwe tasobola kayanira nti ogwo gwali gwange na guli gwali gwange gundi n'aguntwalako. Atuwadde ekirabo eky'obulokozi era nga ye teyeetaaga kumuyigira na kulimbibwalimbibwa nti obulokozi mbuwadde bakyamu, ffe baabuwadde be baffe bennyini. Ebyala byonna byonna tuyinza okuba nga tunaba kubifuna, ebyala byonna byonna biyinza okuba nga bikyagaanye, naye si nsonga. Bye twasikira teri agenda kubituggyako nga bye bwakabaka bwa Katonda. Era biki bye tusikira? Ani yatubba oba ani gwe twabba? Kristo y'ensonga enkulu. Bwe twekanga nti twakola ensobi twenenya ne tudda gy'ali, bwe twekanga nti tubadde tunaatera okukola ensobi tuddukira gy'ali. Era yatagenda kwerabira, gwe batasobola kuziba maaso, gwe batasobola kufera ng'ab'ennaku zino bwe bakola, si weewaawo. Era y'alina okusalawo okulungi eri obulamu bwaffe n'okulonda okulungi n'omukisa gwaffe ogutagenda kutubbibwako, ng'ekisookera ddala ky'ekirabo eky'obulokozi. Amiina. Kama atuwe nnyo omukisa, tusabe. Kama twagala okwebaza olw'ekisa kyo n'okusaasira kwo okungi, tukwebaza nnyo Mukama olw'ebyawandiikibwa bino Mukama by'otumye eby'obulamu bwaffe okutulungamya mu ngeri y'okugobereramu omukisa gwaffe n'okugobereramu ebisuubizo by'obulamu bwaffe. Tukwebaza Taata Katonda omwesigwa kubanga otusomeseza n'otuyigiriza. Weewaawo mukwano gwange omulungi, nga tukyalwanagana na bingi okutereeza obulamu bwaffe mu maaso go, naye tusaba oyongere otutulungamya mu kisa kyo n'okusaasirako okungi gye tuli. Tusiimye nnyo ayo omuyinza w'ebintu byonna, leka ky'otume kiwonye kikole ebyo ekisambulamu bwaffe, olw'obulungi bw'erinnya lyo, mu linnya lya Mukama waffe Yesu.